Жума күні Қарағанды қаласының Шахтинск қалалық сотында Долинка түрмесінің бір топ сотталушыларына қатысты шешім шықты. Түрме ішіндегі тәртіпті бұзды деген айыппен олардың әрқайсына негізгі жазаларына тағы бір жыл түрме жазасы қосылды. Айып тағылғандардың ішінде интернетке тарап кеткен атышулы бейнежазбаның басты кейіпкері Евгений Карауш та бар. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жұма қарашаның 12-сі күні Қарағанды облысының Шахтинск қалалық соты Долинка түрмесінде тәндерін тілген 4 сотталушыға қатысты шешім шығарды. Бұл туралы радиомызға Қарағанды облыстық прокуратурасының баспасөз хатшысы Нұрбек Құспақов хабарлады.
Карауш 1 год лишения свободы. Так, Михайлов 1 год лишения свободы. Так, Аташев 1 год лишения свободы.
Шахтинск соты мұндай шешімді сотталушылар Андрей Корольков, Мұрат Аташев, Валерий Михайлов пен Евгений Караушқа қатысты шығарып отыр. Оларға қылмыстық кодекстің 360-шы бабы бойынша, яғни қылмыстық атқару мекемесі Кемесе әкімшілігінің талаптарына қасақана бағынбау деген айып бойынша кінә тағылды. Сотталушылардың бірі Евгений Караушының анасы Галина Добровольская сөзінше, прокурор сотталушыларға 6 жыл беруді сұраған екен. Дегенмен сот олардың өзара сөз байласып, түрме басшылығына бірлесіп қарсылық көрсетпегендігін негізге ала отырып, бір жылдан ғана жаза тағайындаған.
Предварительного сговора у них ни у кого не было, всем дали по году.
Естеріңізде болса, биылғы мамыр айында интернетте Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде мекеме қызметкерлерінің жазасын өтеу үшін соққыға жығып жатқан сәтті көрсеткен бейнетаспа тарап кеткен еді. Көп ұзамай бейнежазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Карауш деген болжам шықты. Осы материалдан кейін прокуратура мен құқық қорғаушылар АК-159-да 6 қатаңдартып тегі түрме жағдайымен танысқан. Тексерушілердің жасаған қорытындысымен келіспеген бір топ тұтқын маусым айында қарындарын тіліп ауруханаға түскен еді. Кейіннен бейнежазбаны әуесқой таспаға түсірген Максим Қожанов есімді тұтқынның жансыз денесі колония ішіндегі санитарлық бөлімінде асылып тұрған жерінен табылды. Сол кезде түрме басшылығы даулы бейнетаспаға қатысы болған сотталушы қосымша жазаға ұшыраудан қорқып өзіне өзі қол жұмсады деген жорамал айтқан еді. Алайда адам құқығын қорғаушылар бұл пікірмен келіспеді. Өз кезегінде Қарағанды облыстық прокуратурасы бейнежазбаға түскен адамдардың бәрі тұтқындардың өздері, олардың біреуіне түрме қызметкерлері таяқ пен қызмет киімін беріп, әртіс қып ойнатқан деген мазмұнда мәлімдеме жасады. Айыпталғандардың ішінде интернетке тарап кеткен атышулы бейнежазбаның басты кейіпкері Евгений Караушның анасы Галина Добровольская сөзінше, өзгелерге сабақ болу үшін бұл сот процесі әдейілеп ұзаққа созылған көрінеді. Құқық қорғаушы Вадим Курамшиннің де соттың бүгін шешім шығарғандығына аң-таң екендігін айтты.
Сот процесі 6 рет кейінге шегеріліп келді. Мен 4 рет Шахтинскіге барып қатыспақ болғанымда сот отырысының кейінге қалдырылғандығын айтып шығарып салды. Ал бүгін таңертең ойда жоқта Қарағанды облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті ресми ақпарат құралдарынан барлығын сотқа келуін өтініп шақырып жатқандығын білдім. Бұл қылмыстық атқару жүйесі департаменті дәл бүгін соттың шешімі шығатындығын алдын ала білгендігін байқатады.
Дейді радиомызға құқық қорғаушы. Бақылаушылар жалпы соңғы уақытта түрмеде сотталушылардың өзін-өзін тілгілеуге жиі баратындығын айтып отыр. Айта кету керек, Қарағанды облысындағы Долинка мекенінде орналасқан қатаң тәртіптегі колонияда қараша айының 8-де тұтқындардың тәндерін жаппай тілгілеп тастады деген ақпарат тараған еді. Ол бірақ Долинкада орналасқан екінші түрмеде болған оқиға. 7 тұтқын өздерін үнемі ұрып-соғуға наразылық білдіріп қарындарын кескен. 4-еуі ауыр халде болған. 3 күннен кейін Әділет вице-министр Әмірхан Аманбаев Долинкадағы АК-159-да 7 колониясының тәндерін тілгілеген 13 тұтқынның денсаулығы қанағаттанарлық екендігін айтып мәлімдеме жасады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.